Αγαπητοί μας φίλοι, κοντά μας έχουμε τον πατέρα Ιωσήφ, το γέροντα της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Σας είναι γνωστός και από άλλες προηγούμενες εκπομπές. Είναι ο άνθρωπος που έζησε και ζει για πολλά χρόνια μέσα στο περιβόλι της Παναγίας μας και θεωρήσαμε σκόπο μου σήμερα που θα ομιλήσουμε περί προσευχής να έχουμε τον άνθρωπο που δεν γνωρίζει μόνο θεωρητικά το θέμα της προσευχής αλλά βιώνει και πρακτικά στο περιβόλι της Παναγίας το θέμα αυτό, την αλήθεια αυτή, που για μας βέβαια αποτελεί ένα πρόβλημα για όσους ζούμε μέσα στον κόσμο. Πάτερ Ιωσήφ, πείτε μας, εσείς που είστε αφοσιωμένοι στο έργο της προσευχής, στο διακόνημα της προσευχής και αφοσιωθήκατε μια ολόκληρη ζωή να προσεύχεστε στο Άγιο Όρος, στο περιβόλι της Παναγίας μας, με καθαρή τη σκέψη και καθαρή την καρδιά και έχετε μια μεγάλη εμπειρία γύρω από το θέμα της προσευχής.
Ευλαβέστατε γέροντα, καλώς τονίσατε την προσευχή ως απαραίτητον στοιχείων στην χριστιανική μας ιδιότητα. Ήθε και να γινόταν όπως είπατε, να είμεθα και εμείς οι αγιορείτε αφοσιωμένοι εξ ολοκλήρου στο θέμα της προσευχής. Βέβαια προσπαθούμε, είναι γεγονός. Δεν το καταλάβαμε όμως αυτόν, αλλά όπως ο Παύλος λέει, τρέχω ή και καταλάβω, εφό και κατελήφθη. Απαραίτητο στοιχείο για τα λογικά όντα είναι η προσευχή, σεβαστά γέροντα, όπως το ξέρετε τόσο καλά. Και δεν είναι μόνο αυτό, αν εισχωρήσουμε βαθύτερο να ανακαλύψουμε την ρίζα της προσευχής, την βρίσκουμε ότι αυτό βρίσκεται πάντοτε από τον καιρό που θέλησε ο Θεός να αποκαλυφθεί στα χτίσματά Του. Άμα τι αποκαλύψη του Θείου είναι, μάθαμε τα χτίσματα ότι συνοδεύονται συμπορεύονται με την Θεία Οντότητα τρία τεινά στοιχεία. Όχι ότι τα χρειάζεται ο Θεός, αλλά είναι αυτά τα οποία προσφέρει η κτήση στην οποία ο ίδιος κατασκεύασε. Και τα τρία αυτά είναι τα εξής. Είναι η δοξολογία, που λέγεται ευχαριστία, που λέγεται προσευχή. Είναι το φως και η ευωδία. Αυτά τα τρία στοιχεία πάντοτε συνυπάρχουν με το Θείον είναι. Εμείς όμως θα πάρουμε τώρα το ένα το οποίο αφορά εμάς, το θέμα της προσευχής. Η προσευχή με ένα λόγο λέγεται προσευχή, ως ένα ιδίωμα, έχει όμως πολλαπλές ιδιότητες και μορφές. Προσευχή λέγεται και εκδηλώνεται είτε ως δοξολογία, είτε ως ευχαριστία, είτε ως έντευξης και δέησης. Και γενικά όλα τούτα μαζί περιέχουν και περιγράφουν την προσευχή. Η προσευχή είναι το μόνο μέσο το οποίο συνδέει τα χτίσματα με τον χτίστη. Και γι' αυτό βλέπετε ο Παύλος, ο αρχιτέκτον της οικής μας ανακαινήσεως και αναμορφώσεως, μας συνιστά την προσευχή αδιάλειπτον καθήκον. Και πώς να μην είναι, εφόσον ο αρχηγός μας τονίζει, χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Αυτό είναι λαλημένο. Δεν είναι κάποια της προφητεία ή χρησμός ή σχήμα το οποίο ακούσαμε από τη διήγηση. Ο ίδιος ο Λόγος του Θεού, αυτός διού τα πάντα αγένετο, αυτός όπως συγκατεύει στην ανάπλαση της διεφθαρμένης μας φύσεως, αυτός μας είπε καθαρά, χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Τώρα λοιπόν, εφόσον η μηδαμινότητα μας είναι το μηδέν αφέ αυτόν, πρέπει αμέσως να καταφύγουμε στον δυνάμενον σώζην για να μπορέσουμε να αρχίσουμε να υπάρχουμε και να ενεργούμε. ο τρόπος της καταφυγής μας και της επαφής μας με αυτό, με τον δυνάμενον σώζει, είναι ακριβώς η προσευχή. Δεν υπάρχει τελειότερος τρόπος που μας ενώνει με τον Θεό, τον πλάστη μας, τον αρχηγό μας, τον δημιουργό μας, τον σωτήρα μας. Άρα η προσευχή είναι απαραίτητο στοιχείο. Γι' αυτό και αλλού πάλι λέει, τη προσευχή προσκαρτερείτε. Και αλλού πάλι λέει, μία κακείτε εν τες προσευχές ημών. Παραμείνατε, αιτείτε, ζητείτε, κρούετε και ανοιγήσετε μην. Όλα τούτα μαρτυρούν το απαράβατον και συνεχές το επιβεβλημένο της προσευχής. Επομένως, καλώς σήμερα γέροντα ετονίσατε το θέμα της προσευχής για να ακούσουν οι πιστοί μας, οι οποίοι έχουν ανάγκη ακριβώς για αυτό το θέμα. Λοιπόν, άρα καταλήγει το απόλυτο καθήκον μας των λογικών όντων, εφόσον τώρα βρισκόμεθα στην Ελλάδα του Κλαθμόνος, μέσα στον νόμο της φθοράς, του πόνου, του βόγκου, του θανάτου, της αβεβαιότητος και της δυστυχίας, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να απαλλαγούμε από όλα αυτά και να μεταφερθούμε στις θεσίες επαγγελίες που ο Κύριος μας ήρθε εδώ και μας έφερε, αλλά με την προσευχή. Βέβαια, όχι μόνο με την προσευχή. Είναι και οι υπόλοιπες μορφές που λέγονται αρετές και καλοσύνες που περιέχονται στις εντολές του Κυρίου μας. Αλλά το κεφαλαιοδέστερο είναι η προσευχή. Διότι επικαλούμενοι τον Κύριο μας και παρουσιαζόμενος αυτός έμπρακτα πλησίον μας, τότε πάντα ισχύουμε εν το ενδυναμούντι μας Χριστό. Άρα λοιπόν επανέρχομαι και πάλι ότι ήταν σωστή η εκλογή σας, σεβαστέ γέροντα, να προτείνετε την έννοια της προσευχής.
Πάτερ Ιωσήφ, η επικοινωνία με τον Θεό επιτυγχάνεται με την προσευχή, η οποία είναι ένας διάλογος της ψυχής έντευξης, είπατε, ένας διάλογος της ψυχής μας με το Θεό, και χαρακτηρίσατε ένα είδος της προσευχής. Πρώτα μας είπατε ότι η προσευχή είναι μία ευχαριστία. Δηλαδή, ο άνθρωπος πρέπει να ευχαριστεί τον Θεό για ό,τι υλικά και πνευματικά αγαθά του έχει χαρίσει διαμέσου της προσευχής.
Ναι, ένα είδος προσευχής είναι και αυτό που λέγεται ευχαριστία. Αλλά εμάς μας χρειάζονται όλοι οι τρόποι. Μας χρειάζεται και η δέηση και η ηκεσία και η παράκληση. Όλα αυτά πάλι προσευχή είναι, αλλά είναι οι τρόποι της εκφράσεως. Όταν αισθάνομαι ευγνωμοσύνη στην θεία επέμβαση, τότε καταλήγω εις δοξολογία και ευχαριστία. Όταν αισθάνομαι πίεση και αδυναμία, καταλήγω εις την ηκεσία και την παράκληση. Για να συγκατεύει, να με απαλλάξει από την κατάσταση τώρα της παινίας, της φτώχειας που με πιέζει. Όταν όλα τότε τα απολαύσω και εδώ το μεγαλείο της αγάπης του Θεού, τότε τρέπομαι σε δοξολογία. Τα οποία είναι δηλαδή τροποντινά επιβάλλεται ανάλογα με την αίσθηση της παρακλήσεως, της αντιλήψεως που πήρα από τον Θεό. Αλλά με λίγα λόγια, προσευχή είναι η οντότητα του ανθρώπου που είναι ο εσωτερικός του κόσμος, που είναι ο νους, αυτός να είναι στραμμένος προς τον Θεό. Λοιπόν, η στροφή του νοός του ανθρώπου προς τον Θεό, αυτό λέγεται προσευχή. Και μόνο η στροφή, η σκέψη του νου προς τον Θεό, προσευχή λέγεται.
Άωστε, όταν η σκέψη, ο νους μας, ανεβαίνει στο θρόνο του Θεού και ας μου επιτραπεί η έκφραση και καρφώνεται εκεί στο πρόσωπο του Τριαδικού Θεού, αυτό είναι προσευχή.
Ασφαλώς προσευχή.
Ναι. Όμως η προσευχή, είπατε, είναι ευχαριστία, είναι δέησης. Σε αυτό τι πρέπει να εννοήσουμε? Δηλαδή να θέσουμε τα θέματα μας και τα προβλήματά μας και τα βάσανά μας και τα αιτήματά μας στα χέρια του Θεού.
Ασφαλώς, γέροντα.
Από τι έχουμε ανάγκη. Δηλαδή ένα, ας πω, ένας φάκελος με αιτήματα.
Ναι, η προσέγγιση μας, η παρουσία μας εις τον Θεό θα έχει ένα είδος από όλα τούτα, που σας είπα. Πλησιάζονται στον Θεό. Εάν δεν έχουμε τίποτε άλλο να ζητήσουμε για τον εαυτό μας, τότε τραπόμεθα εις ευχαριστία. και δοξολογία, που αυτά επιβάλλεται σε μας χωρίς να τα χρειάζεται ο Θεός, αλλά επιβάλλεται σε μας ως ευγνωμοσύνη από στην πηγή της οντότητός μας που υπάρχουμε. Εάν όμως αισθανόμεθα, όπως είπα και πρωτήτερα, κάποια δική μας αβεβαιότητα, κάποια αναγκαιότητα από κάτι που μας απασχολεί, τότε αυτός ο τρόπος της επαφής μας είναι ανάλογος, είναι ηκεσία, είναι παράκλησης, είναι δέησης. Με τον τρόπον αυτόν, πλησιάζοντας τον, αποδεικνύομενοι στον Θεό, είτε σιωπηρός, είτε με τον τρόπο που μπορούμε να εκφραστούμε και το κατανοεί αυτός, αυτός ο τρόπος λέγεται ηκεσία, λέγεται παράκληση. Τρόπον την άλλη, Θεέ μου, αυτή την ώρα πάσχω από αυτό το πράγμα, δεν το θέλω. Εσύ μπορείς να το παραμερίσεις. Αυτή είναι παράκληση. Λοιπόν, όταν όμως βλέπουμε ότι σαν να μην μας έχει ακούσει ακόμα, τότε επιμένουμε, οπότε λέγεται ηκεσία. Παρατεταμένη παράκληση. Όταν το πάρουμε, τότε γίνεται ευχαριστία. Όταν η ευχαριστία μας ολοκληρωθεί πέρα για πέρα, τότε γίνεται δοξολογία, που το οφείλουμε σαν λογικά όντα στην πρώτη πηγή της οντότητός μας.
Μάλιστα. Προηγουμένως κάνατε λόγο, Πάτερ Ιωσήφ, για το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Είναι μια προτροπή του Αποστόλου Παύλου, η οποία μας συνιστά συνεχώς και ακαταπαύστος να προσευχόμεθα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε εσείς οι πατέρες, οι αγιορείτες, που είστε αφοσιωμένοι στον Θεό και έχετε ως κύριο έργο την προσευχή. Εμείς που είμαστε μέσα στον κόσμο, οι άνθρωποι του μόχθου, της εργασίας, της μέρημνας, της φροντίδος, των βασάνων, των στενοχωριών, πώς είναι δυνατόν να προσευχόμεθα συνεχώς και αδιαλείπτος, όταν και από το χρόνο που διαθέτουμε στο 24ωρο είναι ελάχιστα τα λεπτά εκείνα που διαθέτουμε στην προσευχή?
Σεβαστέ Γέροντα, αυτό όπως είπα είναι καθήκον, και ως καθήκον είναι θέμα προσπαθίας του ανθρώπου. Λοιπόν, όπως είπατε, δεν είναι μόνο σε εμάς τους μοναχούς. Και τώρα μπορώ να σας πληροφορήσω με την ευτέλειά μου, παρόλο που εγώ δεν έχω ένα κύκλο κοινωνικότητος ως απλός μοναχός, εν τούτης μπορώ να σας πληροφορήσω ότι και στην κοινωνία μέσα ξέρω, γνωρίζω πρόσωπα κοινωνικά και ταλαιπωρημένα, τα οποία σχεδόν έχουν αδιάλειπτη προσευχή. Διότι ως καθήκον στη λογική μας φύση υπάρχει πάντοτε, είναι εύκολο εάν καταβάλλεται μικρή προσπάθεια. Εάν η προσπάθεια αυτή καταβάλλεται, πολλές φορές η προσπάθεια αυτή γίνεται από την ευγενή πρόθεση του ανθρώπου, σαν λογικό νόν και κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού, έχει τις ιδιότητες αυτές. Πολλές φορές όμως γίνεται από την αναγκαιότητα. Η βία του πονήν και πάσχην αναγκάζει τον άνθρωπο να καταφεύγει συνεχώς στο δυνάμενο σώζιν, για να μπορέσει να του γίνει υποφερτή η ζωή. Και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο γνωρίζω περισσότερους κοινωνικούς ανθρώπους που με αυτόν τον τρόπο πλησίασαν την προσευχή. Και αφού απέκτησαν την έξιν δια της χάριτος του Θεού, μένουν να προσεύχονται συνεχώς. Δηλαδή, εύκολα σε αυτούς είναι να έχουν τον νου τους γυρισμένο στον Θεό. Με οποιονδήποτε τρόπο τους εξυπηρετεί, πάντως ο νους τους είναι στραμμένος στον Θεό, αν και βρίσκονται μέσα στην κοινωνία. Διότι το θέμα της προσευχής, όπως είπα, είναι θέμα της επαφής του ανθρώπου με τον Θεό δια του νοός. Ο μόνος τρόπος που πλησιάζει τον Θεό είναι ο νους. Διότι μόνο ο νους, σεβαστέ Γέροντα, χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, όπου λέγεται κατοικούραν και ομοίωση Θεού, όχι τα υπόλοιπα μέλη. Τα υπόλοιπα μέλη βέβαια είναι συνεργά. Αλλά κύριος πάντων της οντότητας μας είναι ο νους. Ο νους είναι εκείνος ο οποίος, όπως είπα και χθες, δια του νοός ερχόμεθα σε επαφή με τον κόσμο μας. Με όλους τους κόσμους μας, τους παρόντες και τους μέλλοντας, τους εντός, τους εκτός, τους πέριξ. Όλο το σύμπαν το οποίο μας περιέχει και το γνωρίζουμε, με αυτό το σύμπαν δια του νοός ερχόμεθα σε επαφή. Ο νους λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος είναι η πηγή. Επειδή λοιπόν ο νους είναι εκείνος που έχει αυτή την ικανότητα, μπορεί, βοηθούμενος από την Θεία Χάρη, κατάλαβες, να βρίσκεται συνεχώς κοντά στον Θεό. Διότι είναι η φύση του το κατ' εικόνα και ομοίωση, όταν επεκάλυψε ο Θεός στη δημιουργία, ότι επιείσαμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα η μετέρα και ομοίωση, τούτο εννοεί. Δηλαδή το κατ' εικόνα και ομοίωση που λέει ο Θεός, και καυχάται, διότι εκεί βρισκόμενοι να καυχάται ο Θεός. Πουθενά δεν τώρα ακούμε να ευαρεστείτε, να δείχνει ευαρέσκεια αν το θείο στη δημιουργία των όντων. Παρόλο που είναι τόσο ποικίλα, τόσο θαυμάσια, τόσο μεγάλα, βρίσκουμε την ευαρέσκεια του να τη δείχνει μόνο στην κατασκευή του ανθρώπου. Που σημαίνει ακριβώς ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλόν τίποτε από τα υπόλοιπα. Διότι αν ήταν κάτι τέτοιο, θα γινόταν και ο άνθρωπος την προστακτική μορφή του λόγου. Όπως είπα, γεννηθεί το φως. Υπάρχει ωραιότερο πράγμα, τελειότερο πράγμα στα κτίσματα από το φως? Αν και αυτός ο παράδεισος στερηθεί του φωτός, πάβει να είναι παράδεισος. Και όμως αυτό το τελειότατο νόν, ο λόγος του Θεού προστακτικά του κατασκευάσει. Τους αγγέλους, τον χρόνο, τα σύμπαντα. Ευαρέσκεια δεν είδαμε πουθενά. Ευαρέσκεια είδαμε στην κατασκευή του ανθρώπου. Που σημαίνει ότι πραγματικά τι μεγάλο πράγμα είναι. Οι λέξεις που είπε, το μονολεκτικό που είπε, «Επιείσαμε άνθρωπον κατ' εικόνα η μετέρα και ομοίωσιν», ερμηνευόμενο σημαίνει, «Σήμερα εγώ ο τρισυπόστατος Θεός κατεσκεύασα έναν τεχνητόν Θεό, ικανόν να είναι χωρητικός όλων των θείων μου ιδιωτήτων, εκτός του είναι καταφύσιν Θεός».
Μάλιστα. Γέροντα, όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε δύσκολες καταστάσεις, είναι κατανοητόν ότι αναζητάει ένα στήριγμα, μια ελπίδα, ένα καταφύγιο. Και τότε προσεύχεται στις δύσκολες ώρες. Αλλά μπορεί ο άνθρωπος να προσεύχεται και όταν όλα πάνε καλά, όταν έχει υγεία, όταν έχει αυθονία αγαθών, όταν έχει αρμονική οικογένεια, όταν έχει χαρά και ευτυχία στη ζωή του και πάλι μπορεί να προσεύχεται.
Τότε πιο πολύ, Γέροντα. Τότε πιο πολύ, διότι στις προηγούμενες μορφές που είπατε, η αναγκαιότητα τον αναγκάζει, τον πιέζει να το κάνει. Και το κάνει με κόπο διότι πιέζεται. Μετά ύστερα όταν κολυμπάμε στην ευτυχία που πήραν από τον Πατέρα του Θεόν, τότε είναι που με ελευθερία γυρίζει προς Αυτόν. Διότι τίποτε δεν ικανοποιεί τον άνθρωπο στον κόσμο τούτο. Απολύτως τίποτε. Μόνο εν το Θεό ευρίσκει την πραγματική του ευτυχία. Τότε λοιπόν ελεύθερος από τις υποχρεώσεις και τις αναγκαιότητες και αισθανόμενος έμπραχτα την αγάπη του Θεού, τότε δεν θέλει να φύγει ο νους του από εκεί. Αλλά μένει συνεχώς ο νους του κολλημένος εκεί. Και εκεί ακριβώς απολαμβάνει το έσχατο, το είπα των αγαθών. Και δεν θέλει από εκεί να χωριστεί ποτέ. Γι' αυτό βλέπετε και όταν βρίσκομαι τους νηπτικούς πατέρας που έφτασαν στην θέση αυτή του αγιασμού και ενώθηκαν με τον Θεό, δεν ξεκολούν από εκεί πλέον. Αποφεύγουν κάθε μέρημναν, κάθε έννοια. Και δεν θέλουν να διακοπούν ακριβώς από αυτή την ενότητα. Διότι τώρα πήραν ακριβώς την ουσία.
Τώρα μου θυμίζετε, Γέροντα, αυτό που ακούμε πολλές φορές από τους πιστούς, το ότι δεν προσεύχομαι, η προσευχή μου είναι λιγοστή και το κάνω από καθήκον, χωρίς να αισθάνομαι την ανάγκη να προσευχηθώ. Δίδετε με αυτά που είπατε, δίδετε την απάντηση στους ανθρώπους που σαν ένα είδος αγκαρίας κάνουν το καθήκον της προσευχής ή έρχονται σε επικοινωνία με τον Θεό και συνομιλούν μαζί Του. Αν όντως είχαν γευθεί από τη γλυκύτητα της προσευχής, από την ελαρότητα που χαρίζει
η επαφή τους με
ο Θεός είναι στον προσευχόμενο άνθρωπο και την ψυχική ευφροσύνη, θα αναζητούσαν ώρες και στιγμές και ημέρες ακόμα και όλη τους η ζωή να είναι μία αδιάκοπος και ασήγαστος προσευχή με το Θεό.
Ακριβώς αυτή η ενότηση είναι. Και αυτή η ενότηση είναι το ζενίθ της επιτυχίας των λογικών όντων και ειδικά του ανθρώπου του κατ' εικόνα και ομοίωση. Γι' αυτό βλέπετε ότι αν και από την αρχή κατασκευάσαμε υπό την τελειότητα τούτη της εκλογής του Θείου στον άνθρωπο, εν τούτης ευρισκόμεθα σε μια κατάσταση πάρει να πει κανείς ως χτιστά όντα μια θέση δουλική, ως χτιστά όντα. Αλλά μετά τη σάρκωση του Θεολόγου καταργείται σχεδόν αυτό. Αναβαίνουμε υψηλότερα πλέον. Και σαν να θεωρούμε θα πλέον πράγματα εμείς οι άνθρωποι έξω από τη χτιστήν ιδιότητα. Μπαίνομενοι στην θεοαγχιστία. Γινόμενοι κατευθείαν κληρονόμοι του πατρός και συγκληρονόμοι του Υιού αυτού, φεύγουμε από την θέση, καταλάβετε, του χτιστού, τη χτιστής μας ιδιότητος, αν και είμαι θα χτιστάγοντα. Εν τούτης, αναβαίνουμε υψηλότερα στην θέση εκείνη στην οποία επιθυμούσε να άγγελοι παρακύψε. Για να σχολιαστεί αυτό, αν το καταλάβει ο σημερινός κόσμος τι σημαίνει. Τι να παρακύψει ο άγγελος, τι του λείπει. Δεν του λείπει τίποτε, διότι οι άγγελοι εξ αρχής κρατούν πάνω τους τον Θεό, μέσα τους τον Θεό. Άρα δεν υπάρχει τίποτε άλλο να βάλουν μέσα. Δεν χωράει πια. Που κρατούν τον Θεό. Τι τους λείπει λοιπόν τώρα και επιθυμούν να παρακύψουν. Να πλησιάσουν δεν μπορούν. Αλλά να σκύψουν, να δουν, να θαυμάσουν αυτά τα οποία παίρνει ο άνθρωπος κληρονομικά. Τι παίρνει κληρονομικά ο άνθρωπος? Παίρνει την υιοθεσία. Γίνεται υιός του Θεού. Αρθώς μετά τη σάρκωση του Θεού Λόγου, ο άνθρωπος εισέρχεται στο ενδότερο του καταπετάσματος, όπου πρόδρομος υπέρ αυτού εισήλθε ο πατέρας του και εκεί και αυτός μαζί με τους θείους, με τους πατρικούς κόλπους. Διότι όταν ερμηνεύσουμε θεολογικά το νόημα που λέει όπου είμαι εγώ είναι όσοι και αυτοί, λέμε μα πού είναι ο λόγος του Θεού, στη βαθυτά την έννοια της θεολογίας, αχωρίστος στους πατρικούς κόλπους. Άρα λοιπόν εκεί θα μπούμε κι εμείς. Όταν μας λέει ελεύσετε ώρα, ότε μετά παρησίας αναγγελώ ημίν περί του πατρός. Μα κύριε Ελέησον, τι να μας αναγγείλει περί του πατρός? Δεν μπορεί να αναγγείλει κανείς περί του πατρός. Η αναγγελία είναι η περιγραφή. Περιγράφεται ποτέ ο πατήρ και θα τον περιγράψει? Άρα δεν είναι η αναγγελία περί του πατρός, αλλά είναι η ένωση μέσα στον πατέρα. Αυτή είναι η θέση του ανθρώπου τώρα. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος έχει αυτή τη μοίρα και αυτή τη θέση, το στοιχειοδέστερο που του ανήκει και αν μπορεί από μέρους, όχι ολοκληρωτικά, να τον παρηγορήσει, είναι η προσευχή. Η προσευχή η εισαγωγική από την αρχή που γίνεται με προσπάθεια και σιγά σιγά μέχρι να φτάσει στην καθαρότητα της καρδίας, στον φωτισμό του νοός, να ενωθεί ο ίδιος ο νους του ανθρώπου με τον ίδιο τον Θεό και τότε αυτό είναι η επιτυχία των επαγγελιών. Γίνεται ακριβώς κληρονόμος του πατρός. Γιατί για να γίνει ο κληρονόμος του πατρός γίνεται ο Υιός. Δεν πρέπει να κληρονομήσει τον πατέρα άλλος. Μόνο ο Υιός. Έρχεται ο άνθρωπος τώρα και γίνεται κληρονόμος του πατρός και συγκληρονόμος του Υιού αυτού. Γίνεται αδελφός του Χριστού και Υιός του πατέρα. Αυτή είναι η θέση μας, Γέροντα.
Συμφωνεί. Θα ήθελα, Γέροντα, να μας πείτε για τους αγαπητούς μας ακροατάς, οι οποίοι συχνά λένε προσεύχομαι αλλά ο Θεός δεν μ' ακούει. Του ζήτησα μια χάρη να μου κάνει και δεν μου την έκανε. Του ζήτησα να κάνει το παιδί μου καλά και δεν το έκανε. Τον παρεκάλεσα να περάσει το παιδί μου στο πανεπιστήμιο και δεν το πέρασε. Οπότε δημιουργείται ένα αίσθημα πικρίας και κλονισμού της προσευχομένης ψυχής εις τον Θεόν. Σε τέτοιες περιπτώσεις που δεν λαμβάνει την απάντηση ο προσευχόμενος θετική όπως τη θέλει, τι έχουμε να απαντήσουμε?
Γεροντά, με συγχωρείτε να πω ότι αυτός είναι η παταγώδης αποτυχία. Αυτός ο άνθρωπος ούτε έμαθε, ούτε ξέρει ποτέ τι είναι ο Θεός, ούτε ξέρει τι είναι ο ίδιος. Διότι ο κάθε άνθρωπος που προσεύχεται κατά αυτόν τον τρόπο, τον Θεό τον περιγράφει σαν έναν καρσόνι, έναν υπάλληλο, τον οποίο υπάλληλο δεν το χρειαζόμαθα, αλλά όταν έχουμε κάποια ανάγκη, πηγαίνουμε προσεκτικά και του λέμε: άκουσε, πάρ' το τούτο και βάλ' το εκεί. Α, άκουσε τι σου είπα. Και αν δεν ακούσε, α, να τον. Του είπα και αν το έκαμε. Τι είναι η θέση των αυτών που προσεύχονται έτσι?
Μάλιστα.
Δεν πηγαίνουμε στον Θεό, Γέροντα, να το υποδείξουμε εμείς τι να κάνει. Ο Θεός είναι εκείνος που διοικεί τα πάντα. Όταν λέει ο ίδιος ότι και οι μόνε τρίχες της κεφαλής πάσε ρυθμιμένα εσύ, ούτε χρειαζόταν να το πούμε εμείς αυτό. Αυτός έχει την πρόνοια για τα πουλάκια, για τα φυτά, για τα λουλούδια, για τα έντομα. δεν έχει την πρόνοια του για τον άνθρωπο, για τον οποίο παρέδωσε τον μονογενή του αιώνη σε σφαγήν. Ουδέ του ιδίου ιού εφίσατο, λίπερ πάντων ημών αυτόν παρέδωκεν. Δεν ξέρει αυτός που μας ετοίμασε βασιλείαν και μας αναμένει, δεν ξέρει ότι έχουμε ανάγκη και από αυτά. Τα ξέρει. Μπορούμε όμως εμείς να του πούμε, παρακαλώντας τον Κύριε μου, σε παρακαλώ, αυτή την ώρα έχω ανάγκη και δεν μπορώ να τα ξεπεράσω. Σε παρακαλώ να επέμβεις η αγαθότη σου, να τα ρυθμίσεις εσύ όπως είναι το συμφέρον μου. Τότε είναι χωρετή η προσευχή, διότι ναι μεν παρακαλούμε και εκβιάζουμε την αγαθότητα του να αλλάξει τα σχέδια, αλλά όμως του λέμε εκείνο το συγκαταβατικό, το δικαιολογητικό, που του λέμε στο τέλος να γίνει όπως είναι το συμφέρον μας, Παναγαθέ. Εμείς δεν ξέρουμε, νομίζουμε ότι έτσι θα γίνει. Αλλά συγγνώμη που σου το λέμε, γιατί πονάμε, πάλι αφήνουμε στην κρίση σου να γίνει το θέλημά σου όπως είναι το δικό μας συμφέρον. Αυτή η προσευχή είναι η πιο συγκαταβατική. Εκείνος που δεν την παίρνει αυτήν, μα την κοπιάζει, μάλλον μπορώ να πω ότι παροργίζει. Εγώ ο ίδιος, μπορώ να σας πω, έπαθα ζημιά. Από ένα συγκεκριμένο το λέγω τώρα, για να γίνω σαφής σε αυτά που λέω. Επέμεναν κάποτε το περιβάλλον μου να παρακαλέσω τον Θεό για ένα πλασματάκι που κινδύνευε να πεθάνει. Πραγματικά κινδύνευε να πεθάνει. Μέχρι που ειδοποίησαν με το τηλέφωνο το ιατροσυμβούλιο ότι πάτερ τελείωσε, δεν υπάρχει ελπίδα. Επομένως, ανθρωπίνος δεν υπάρχει. Ό,τι θέλετε κάνετε, εμείς τώρα το παραδίδουμε σχεδόν στην κηδεία. Επειδή ήμουν συνδεδεμένος και με ανάγκασαν ο πόρος τους, πήρα τη συνοδεία μου και κατέβηκα κάτω στην εκκλησία. Και πήγαμε σε αυτή την εικόνα τη θαυμαστή, που ξέρετε εκεί, την Πατάνασσα που λέμε. Που κάνει πάρα πολλά θαύματα. Και εκεί με επιμονή, Παναγία μου, σε παρακαλώ, δώσ' μου το πίσω αυτό το παιδάκι, μην το πάρεις. Αυτομάτως ειδοποιούν από κάτω. Γέροντα έγινε θαύμα. Αναισθήθηκε το παιδάκι, έγινε καλά. Λοιπόν, άρχισα να το βάζω στον δρόμο των χριστιανικών. Στην αρχή φάνηκε ότι μπήκε στον χρόνο του χριστιανικού. Μετά δεν έμεινε από άλλους παράγοντες. Γύρισε πίσω και δεν ζει τώρα χριστιανικά. Τώρα είδατε τι έλεγαμε στο δρόμο μας που διηγεί τον αδελφούλα εκεί για τον ευλόγιο τον Λατόμο. Το ίδιο έπαθα κι εγώ. Τώρα τι να πω στο Θεό τώρα εγώ. Αυτό το είχε έτοιμο να το πάρει, ήξερα αυτός. Ότι αυτό το παιδάκι θα μεγαλώσει, θα έχει άλλο χαρακτήρα. Και την ώρα που ήταν έτοιμο, το έτοιμο το πάει στη βασιλεία του, γιατί ήταν αγνό και καθαρό. Μπήκα εγώ μέσα στη μέση, έκανα το σοφό και του το πήρα του Θεού και το γύρισα πίσω. Τώρα άλλαξε δρόμο αυτό. Τώρα δεν τολμώ να ατηρήσω στον Θεό. Τι να του πω τώρα.
Μάλιστα.
Σαν παράδειγμα λέω.
Επομένως, ναι.
Λοιπόν, κι άλλο να σας πω που έχει γίνει τώρα, πολύ κοντά. Ένα τέτοιο γεγονός, παρακαλούσα για το κοριτσάκι σου, δεν είχαν άλλον, κλάματα εκεί, καρκίνος, καλπάζονται στον εγκέφαλο. Το παίρνει στο νοσοκομείο, του λέει: Όχι, όχι, πάρτε το. Μη. Μακάρι να προλάβετε να πάτε στο σπίτι σας. Κλάματα, οικεσίες παρακλήσει, πάλι αρχίσαμε να παρακαλούμε τη μανούλα. Μανούλα μας, σε παρακαλώ, χάρισε το παιδάκι. Κλαίνε, δεν να τους κάνουμε. Μας πιέζουν. Αυτομάτως σταμάτησε η αρρώστια. Αλλά δεν θεραπευόταν όμως. Σταμάτησε εκεί. Ενώ δεν μπορούσε να σταματήσει. Όπως επίεν ήταν θέμα ελαχίστων ωρών είτε ημέρας να πεθάνει. Σταμάτησε και δεν πέθανε, αλλά ούτε γινόταν καλά. Λοιπόν, αφού είδαν αυτοί έτσι, το πήραν, γύρισαν τις Αμερικές, ξέρω εγώ να το κάνουν καλά, τους έδιωξαν, γύρισαν πίσω πάλι. Πάλι ήρθαν, πάλι, άρχισαν να κλαίνε. Σας παρακαλώ, Γιώργο. Μα γιατί μας αφήκατε στη μέση. Γιατί μας το αφήκατε έτσι. Παρακαλώ το Θεό να ζήσει, αφού το θέλουμε. Πάμε πάλι στην Παναγία μας. Η μανούλα είναι, μας ανέχεται τους δυστυχείς. Την παρακαλέσαμε τώρα. Παράγια μου, κάμε αυτή τη χάρη. Χωρίς το στο παιδάκι του να ησυχάσουμε. Αισθάνθηκα ότι με άκουσε. Παράγια και είχα παρηγοριά. Σε 4 ημέρες χτυπάει το τηλέφωνο, πέθανε το κοριτσάκι. Κύριε Λέη, σου λέω τι έγινε. Γελάστηκα. Άρχισα τροποντινά να διαλέγουμε, να προσεύχομαι, να μιλώ με την κυρία μας. Μα δεν μου άκουσες, Παναγία μου, αφού αισθάνθηκα που μου άκουσες. Και λέει με τον τρόπο που ξέρει αυτή. Δεν με παρακάλεσες να το σώσω. Ναι, Παναγία μου. Το έχω δίπλα μου τώρα αυτό που σου μιλώ. Είναι κοντά μου. Εάν ζούσαν αυτό, θα χανόταν και το ίδιο και όλη η οικογένεια μαζί. Όταν λοιπόν ο Θεός ρυθμίζει θεοπρεπέστατα και πανσωστικά τη ζωή του ανθρώπου. Αυτοί οι τρόποι της προσευχής που κάνουν αυτοί οι άγνωστοι δεν είναι προσευχή, είναι παροξισμός. Καταλάβατε.
Μάλιστα. Από αυτά που λέτε, αν καλά καταλαβαίνω, πρόκειται για προσευχομένους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν σώνει και καλά να ικανοποιηθεί το αίτημά τους χωρίς να στοχεύουν στο εάν αυτό είναι προς ίδιον συμφέρον προς το καλό και χωρίς να λένε Θεέ μου γεννηθεί το θέλημά σου,
ναι,
γιατί είναι ένα βασικό στοιχείο του προσευχομένου ανθρώπου. Θεέ μου, εγώ θέλω να γίνει αυτό, ή τούτο ή το άλλο. Αλλά αν είναι και δικό σου θέλημα, τότε ας γίνει το θέλημά σου.
Δεν είναι αυτό που μας διδάξε με την προσευχή του Κυρίου μας, την Κυριακή προσευχή που λέγουμε όλοι χριστιανοί. Γεννηθεί το θέλημά σου. Αυτό είναι, αλλά αυτό ποτέ δεν το καταλαβαίνει, ειδικά ο σημερινός κόσμος. Γιατί ξέχασε ο σημερινός κόσμος, γέροντα, έφυγε από την έννοια του ανθρωπίνου προορισμού. Έφυγε τελείως. Μα ποιος είναι ο ανθρώπινος προορισμός, γέροντα? Ή να ανακατεύουμε τα στοιχεία της ύλησης. Το κατ' εικόνα και ομοίωση. Που εφύτεψε ο Θεός παράδεισον κατά Ανατολάς. Και την κατοικία μας, γέροντα, ο Θεός, δεν την έπλασε όπως έκαμε τους ουρανούς και την γη και τους αγγέλους και τον χρόνο και τα σύμπαντα. Και την κατοικία μας ακόμα την κατασκεύασε προσωπικά. Όπως έκαμε την οντότητά μας προσωπικά. Όχι προσακτικά. Εφύτεψε, λέει ο ίδιος, εφύτεψε, φυτεύω, κατασκευάζω ο ίδιος ιδιοχείρος, κάτι εγώ. Κατά Ανατολάς εφύτεψε. Τι σημαίνει Ανατολάς, έχει νόημα. Το Ανατολάς είναι η αμετάβλητος δεξιά πλευρά της αναλυότητας πλέον καλοσύνης και αρετής για την αιωνιότητα. Αλλά προστακτικά, προσωπικά κατασκεύασε την κατοικία του ανθρώπου, γιατί αυτή η κατοικία που είναι για μας, είναι τα ανάκτορα του Πατρός μας Βασιλέως Θεού που θα κατοικήσει στην αιωνιότητα με τους Υιούς Του. Αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Ποιος το πιάνει σήμερα? Είναι για να ανακατεύουμε εδώ, να πετύχουμε εδώ. Τι να πετύχουμε? Όλος ο ανακατεμός του ανθρώπου, όλη η προσπάθεια του ανθρώπου εν τάφθα, σεβαστά γέροντα. Τι είναι εδώ? Εδώ μας, για την βιολογική μας υπόσταση έχουμε ανάγκη από τρία μικρά πράγματα. Μόνο αυτά. Κανείς άνθρωπος από τον Αδάμ μέχρι της συντελείας δεν θα μπορέσει να πάρει παραπάνω. Δηλαδή, ένα πιάτο φαΐ, ένα κουρέλι ύφασμα να τυλίξει μέσα και μια μικρή στέγη να μπει από κάτω. Όλος ο κύκλος και ο διεύλος της παρούσης ελεηνής μας εντάφθα ζωής είναι μόνο τούτα, στον κόσμο τούτο. Το πραγματικό νόημα είναι η επιστροφή μας στους κόλπους του πατέρα μας. Ούκαι χωμενό δεμένου σαν πόλη και μέλους αν επιζητούμε. Μόνο το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Όχι στην κοιλάδα του Κλαθμόνος που εδώ είναι το βασίλειο του διαβόλου καθώς Θεός του αιώνος τούτου. Τι δουλειά έχουμε εμείς εδώ? Πού να πείσεις ειδικά το σημερινό άνθρωπο?
Βεβαίως από όλα αυτά που μας λέτε, Πάτερ Ιωσήφ, βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος και προσευχόμενος να παραδίδεται στο θέλημα του Θεού.
Ασφαλώς.
Αλλά θα ήθελα να μας πείτε, μπορούμε να προσευχόμεθα παντού και πάντοτε και υπάρχει περιορισμός ως προς τον τόπο και ως προς τον χρόνο? Δηλαδή πρέπει να προσευχόμεθα στο σπίτι μας, στο εικονοστάσι, στον Ιερό Ναό, ή μπορούμε παντού και πάντοτε να προσευχόμεθα?
Μα το αδιαλείπτος, γέροντα, ερέθη στους ανθρώπους, που ο Παύλος ήταν κι αυτός μαζί με εμάς, αναμειγμένος με τη δική μας ματαιότητα. Και μάλιστα αποκλαιόταν για τις αρρώσκες του, για τη φτώχεια του, για τις περιπέτειες του, για τους διωγμούς του. Και αυτός μας είπε ότι το αδιαλείπτος. Το αδιαλείπτος άρα λοιπόν δεν έχει ούτε χώρο, ούτε χρόνο, ούτε τρόπο, ούτε τόπο. Είναι αδιάλειπτο. Επειδή ο νους του ανθρώπου, η πηγή, το εργαλείο της προσευχής, δεν περιορίζεται σε τόπο. Και να σου πω ένα παράδειγμα και τούτο που είπατε, αν μπορούμε παντού. Κάποτε ένας βλαβής ασκητής, προσευχόταν στο μέρος το ιδιαίτερο, ξέρεις τι εννοώ. Ναι. Και τον άκουσε ο άλλος από έξω, από είπε την απλότητα του. Του λέει, πάτερ, μα κάνει εκεί μέσα να προσεύχεσαι. Λέει, ενα καθάρθεις υπερακαθάρθον δέομαι.
Μάλιστα. Επομένως,
δεν ποτίζεται η προσευχή.
Εργαζόμενοι.
Διότι η προσευχή από απόρρια του Θεού, ο νουός με το Θεό, δεν έχει καμία επαφή με την ύλη, με τον τρόπο και με τον χρόνο. Είναι εκτός όλων τούτων. Άρα η προσευχή επιβάλλεται όπου και αν βρίσκεται ο άνθρωπος. Αρκεί να καταβάλει την δέουσα προσπάθεια. Διότι επειδή η προσευχή είναι η τελειώτηση όλων των καλών και είναι η πηγή και όλων των καλών, έχει και πολύ κόπο να επιτευχθεί. Όχι γιατί είναι η φύση της τέτοια, αλλά επειδή ο διεφθαρμένος άνθρωπος μετά την πτώση, δεν είναι ότι χάσαμε τον παράδεισο, σεβαστέ γέροντα, μετά την πτώση, αλλά μαζί με την απώλεια του παραδείσου και της ευτυχίας μας με τον Θεό, επικοινωνήσαμε με τον πόνο και τον στεναγμό, αλλά αποκτήσαμε και διαστρεμμένη διάνοια. Αποκτήσαμε εγκυμένη διάνοια επί τα πονηρά εκ νεότητος ημών. Αυτή τη διαστροφή που φορέσαμε σαν ημάτιον, αυτή είναι το καθαρό εμπόδιο μας, που δεν μας αφήνει να γυρίσουμε το νου μας εις τον Θεό. Και εδώ χρειάζεται προσπάθεια. Στην αρχή της προσευχής πάντοτε πρέπει να χρειάζεται προσπάθεια. Η ερμηνεία που έκαμε στην τελευταία μου ομιλία στους μοναχούς ήταν τούτη. Για τον λόγο ότι είναι γεγονός, αφού περιγράψαμε την προσευχή, δεν χωράει συζήτηση. Και προκαλούμε τον καθένα να προσευχηθεί. Ξεκινάει ο καθένα να προσευχηθεί. Αλλά πώς να προσευχηθεί χωρίς κόπο και επιμονή, αφού ο νους του είναι δεμένος, εχμάλωτος, κατά πάντα εχμάλωτος, σε πάθη, σε συνήθειες, σε αδυναμίες, σε χίλια δυο και στον πόλεμο του διαόλου. Αυτά δεν τα ξέρει ότι είναι τέτοια. Και επειδή επιχειρεί λίγο και συναντά δυσκολία, κάνει πίσω ως πράγμα αδύνατον. Χρειάζεται όχι ερμηνεία προτροπή προς την προσευχή, αλλά χρειάζεται και ερμηνεία τρόπου προσευχής. Διότι η προσευχή είναι κάποια ενέργεια. Είναι ένα στοιχείο μέσα στον αόρατο πόλεμο. Χρειαζόμεθα σήμερα και ειδικούς πεπαιδεμένους εργάτες αυτής της τέχνης να μπορέσουν να διδάξουν τον λόγο μας των πρακτικών τρόπων και την επιμονή που χρειάζεται. Διότι σας είπα, επειδή η προσευχή είναι η τελειωτέρα αρετή και είναι αυτή που προκαλεί και τις άλλες όλες, γι' αυτό είναι και η κοποδιαστέρα. Και επειδή την ξέρει ο διάβολος, και επειδή η φύση του διαβόλου ως πνεύμα που είναι, έχει προσέγγιση μεγαλύτερα προς τον νου και την ιδέα, προς την θεωρητική μορφή, διότι είναι και η φύση του τέτοια. Και στρέφει όλη του τη μάχη και τον πόλεμο εκεί. Γι' αυτό δεν είναι να παρακινούμε μόνο τους πιστούς στην προσευχή. Τούτο είναι καλό, το κάνουμε. Αλλά όμως παρόλο που το ακούν, πολύ ελάχιστοι είναι εκείνοι που το συνεχίσουν, που το προσπαθούν. Γιατί δεν τα καταφέρνουν και απογοητεύονται. Εδώ πρέπει ακριβώς να γίνει μια εμπεριστατωμένη, όπως όσον δυνατόν, δηλαδή διδαχή, διδασκαλία, να μάθουν οι πιστοί τους τρόπους της προσευχής, πώς επιτυχάνεται, πώς παραμένει, πώς επιστρέφει, πώς δεν πλανάται. Διότι τούτο είναι και ένα δεύτερο θέμα, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε τώρα, πρέπει να το πούμε κάποτε άλλοτε. Άλλοτε να ερμηνεύσουμε τις μορφές του αοράτου πολέμου, των πρακτικών τρόπων του αοράτου πολέμου. Διότι ακριβώς αυτό είναι το πρακτικό μας μέρος. Διότι εδώ ακριβώς έχουμε να παλέσουμε με το διάβολο, ισόβια και με τη διεστραμμένη φύση. Τότε αποκτήσαμε ένα εγκυμένη διάνοια ποτέ πονηρά εκ νεότητος ημών, είναι κατάδειλον. Δεν βλέπετε ο Παύλος πώς το περιγράφει και αποκλαίεται ο ίδιος γι' αυτό. Μα πεπραμένος υπό την αμαρτία λέει, πράττω ούθελο εγώ, αυτό που μου επιβάλλει εκείνη, είμαι εχμάλωτος. Πώς δεν είμαι εχμάλωτος, αφού βλέπω το καλό και μου αρέσει. Το προγραμματίζω. Πριν ξεκινήσω να το εφαρμόσω, αυτομάτως εχμαλωτίζεται ο νους μου. Και βλέπω άλλων νόμων, αντιστρατευόμενων τον νόμο του νόμου και πείθοντα με, βιάζοντα με, ούθελο κακόν τούτο να πράξω. Και ούθελο αγαθόν ούχε βρίσκω. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος. Τις μερίσατε εκ του σώματος του θανάτου. Σώμα θανάτου ακριβώς. Είναι η διεστραμμένη μας φύση μετά την πτώση. Εδώ λοιπόν χρειάζεται εμπεριστατωμένη τέχνη του αοράτου πολέμου για να μπορέσουμε να απαλλαγούμε από την επίδραση και της κακής έξεως και συνηθίας και του φίλου μας, του διαβόλου, του εχθρού μας, σατανά, που ανίστακτα και ακούραστα ένα έχει σκοπό, να μας χωρίσει από το Θεό. Λοιπόν, άρα είναι μεγάλη η ανάγκη η ερμηνεία του αοράτου πολέμου. Ίσως να το πούμε άλλη φορά εκτελέστερα. Τώρα πάντως όμως λέμε ότι η προσευχή είναι απαραίτητη. Εάν η προσευχή υπάρχει και η επιβολή της προσευχής δεν καταργείται, μόνο αυτό φτάνει να φέρει τον άνθρωπο σε ισορροπία. Διότι η προσευχή, η επίμονη, αναγκάζει τον Θεό και Πατέρα να έρθει. Είναι αδύνατον να μην ακούσει την κραυγή του πονεμένου ο Θεός. Μόνος του μας προκαλεί και λέει: «Επικάλεσε με την ημέρα θλίψου σου και εξελούμε. Ξελούμεσαι. Αιτείτε και λείψεστε. Ζητείτε και ευρύσετε. Κρούετε και ανοιγήσετε ημίν». Μόνος του μας προκαλεί, ξέροντας ότι χωρίς την προσευχή δεν μπορούμε. Λοιπόν, και εκείνος που δεν έμαθε ακόμα την πρακτική μορφή του αόρατου πολέμου, εάν επιμένει στην προσευχή του και δεν υποχωρεί, πάλι κερδίζει και αυτός από εκεί. Διότι η προσευχή, αδύνατον επικαλούμενος ο Θεός να μην έρθει. Αλίμονον. Γιατί αμαρτωλών όντων ημών υπερημών απέθανε. Δεν θα έρθει τώρα που τον καλούμε, που τον φωνάζουμε. Αδύνατο.
Μάλιστα.
Ή επιλύσετε γενή των εγγόνων της κυρίας αυτής. Αλλά εγώ ούτε επιλύσομαι, σου λέει. Αν ξεχάσει η μάνα αυτό που γέννησε. Μπορεί αυτή να το ξεχάσει, αλλά εγώ δεν θα σε ξεχάσω. Ποιον? Αυτό που με φωνάζει, που με παρακαλεί. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της εκάστοτε προσευχής.
Τελειώνοντας, σεβαστέ πάτερα Ιωσήφ, θα θέλαμε να δώσετε ένα μήνυμα σε όσους μας ακούνε αυτήν την ώρα, που όλοι μας αντιμετωπίζουμε προβλήματα με το θέμα της προσευχής. Είτε η προσευχή μας είναι θερμή, είτε η προσευχή μας είναι τυπική, είτε η προσευχή μας περιέχει την ολιγοπιστία, είτε η προσευχή μας είναι αδύναμη, ανεμική, είτε η προσευχή μας μπαίνει στο άρμα της λογικής και δεν φτάνει ποτέ στο θρόνο του Θεού. Όλοι μας αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Τι έχετε να πείτε για τους αγαπητούς φίλους που μας παρακολουθούν ως προς το θέμα της προσευχής, τις τελευταίες σας συμβουλές να μας δώσετε?
Θα προκαλέσω και θα παρακαλέσω τους αγαπητούς ακροατάς, τους εγχριστό μας αδερφούς, να μην βαραίνονται να προγραμματίσουν την επιμονή τους στην προσευχή. Διότι εάν αυτό το κάνουν, ουδέποτε θα αποτύχουν. Είναι αδύνατον επικαλούμενος ο Θεός να μην μας πλησιάσει. Τώρα η προσευχή είναι μία, όπως είπα. Δηλαδή, πώς ο νους να στραφεί προς τον Θεό. Τώρα γίνεται με πολλούς τρόπους. Με ποιον τρόπο ευκολότερα μπορεί ο καθένας? Γίνεται βέβαια με τις προσευχές της Εκκλησίας μας, διαβάζοντας τις διάφορες ευχές. Γίνεται με τους μικρούς τρόπους που οι πατέρες μας δίδαξαν, τον λεγόμενο μονολόγιστον τρόπο της προσευχής, κρατώντας το όνομα του Κυρίου μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με. Ή υπεραγία Θεοτό και βοήθησε με. Και άλλοι τέτοιοι τρόποι. Υπάρχει όμως, εγώ κατά την πείρα μου από τους πατέρες, τους εμπείρους, ο εξομολογητικός τρόπος, ο οποίος είναι και ευκολότερος και αποτελεσματικότερος. Ο εξομολογητικός τρόπος είναι ο εξής. Η στριβία της αναγκαιότητος που πιέζομαι, γυρίζω προς τον Θεό και Πατέρα μου και αρχίζω να του μιλώ. Όπως που μιλάει το παιδί στον πατέρα του, στη μανούλα του. Λέει: «Μπαμπάκα μου, σε παρακαλώ, βοήθα μου, θέλω τούτο το πράγμα, δεν μπορώ χωρίς αυτό». Τότε κάμπτεται ο πατέρας, ανήκει απασχολημένος και γυρίζει και το βλέπει το παιδί και του κάνει αυτό που θέλει. Είναι ο εξομολογητικός τρόπος. Γυρίζομαι προς τον Χριστό μας, στην ώρα της ανάγκης μας, αλλά ειδικά στην ώρα της συγκεντρώσεως μας και μιλάμε. Αυτό λέγεται εξομολογητικός τρόπος. Πανάγαθε Δέσποτα, η λάστη τιμή του αμαρτωλό. Ομολογώ την ενοχή μου και την ευθύνη μου. Ουδής είναι η αιτία ημί δική μου ελεηνότης και προδοσία. Ήμαρτων, Πανάγαθε. Συγγνώμη, συγχώρεσαι με. Όμως σου λέω, δεν με φθάνει αυτό. Ναι, μεν εσύ συγχωράς, το ξέρω και χωρίς να σου το πω. Αλλά δεν με φθάνει, Πανάγαθε, διότι όπως είμαι τώρα, εχμάλωτος και τραυματισμένος και ελεηνός και αποτυχεμένος, δεν μπορώ, Κύριε μου, μόνος μου. Γι' αυτό μαζί με την άφεση της ενοχής μου, παρακαλώ την αγαθότητα σου, πλησίασε, δες την ελεηνότητα μου, θεράπευσε το νου, την καρδιά, τα συναισθήματα. Δεν μπορώ εγώ. Εσύ είσαι ο Σωτήρας. Γιατί ήρθες, Πανάγαθε, στη γη? Ήρθες για να κρίνεις? Δεν σε γνωρίζαμε Κριτή. Σε γνωρίσαμε Σωτήρα. Σε γνωρίσαμε Πατέρα. Περιέλε από πάνω, Κύριε μου, την αναισθησία. Λύσε τα δεσμά μου. Οδήγησε με εσύ εκεί που θέλεις. Δεν μπορώ. αφού η ελεηλότητα μου με οδήγησε στην αθλειότητα που τώρα σου ομολογώ. Σε παρακαλώ, Παναγαθέ, κάμε αυτή την εξαίρεση. Έλα κοντά μου, μη με αφήσει μόνο μου. Εδώ, ξέρετε, είναι πολλαπλή ωφέλη, γιατί πρώτον μεν αναγκάζομαι τον νου να καθίσει εκεί. Δεν μπορεί να γίνει μετεωρισμός, διότι ο νους πηγάζει τα νοήματα και είναι ανάγκη να είναι εκεί. Και ένας τρόπος δένουμε τον νου που ενώ στην άλλη προσευχή μας φεύγει και δεν μπορούμε να τον πιάσουμε. Εδώ στην εξοπλογική προσευχή τον αναγκάζομαι να παραμένει εκεί, διότι αυτός παράγει τα νοήματα. Και δεύτερον, όταν τα νοήματα αυτά έχουν σαν βάση τους την ταπεινοφροσύνη, έχουν σαν βάση τους την αυτομεμψία. Διότι αυτά που είπαμε είναι στο Χριστό μας, είναι το βάθος της εξομολογήσεως μας με την υπερτάτη ευτέλεια και ταπείνωση του εαυτού μας. Αυτό είναι έμπρακτος ταπείνωσης, που είναι αδύνατο να μην ακούσει ο Θεός, καρδία συντετρεμένη και τεταπεινωμένη. Και τότε έρχεται το δάκρυο. Όταν η καρδιά πάρει αυτά τα χτυπήματα της πραγματικής αυτομεμψίας, δεν αντέχει. Αρχίζει το κλάμα. Μα το κλάμα είναι υπογραφή ότι έφτασε η προσευχή. Μάλιστα. Αυτό αν το βάλουν θεμέλιο σαν αρχή ο καθένας, είναι η πόρτα που έπιασαν το νόημα της προσευχής.
Αγαπητοί μας φίλοι, εδώ τελειώνουμε την συνάντησή μας με τον σεβαστό και πολιό γέροντα, τον πατέρα Ιωσήφ, το γέροντα της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Στους ώμους του φέρνει 8 δεκαετίες. Όμως στην καρδιά του ακόμη φέρνει νεανικό αίμα και έχει μια νεανική ψυχή. Ο παλμός της καρδιάς του χτυπάει νεανικά, αλλά από τα ύψη της πνευματικής του ζωής μας έδωσε την ευκαιρία να στρέψουμε και εμείς τα βλέμματά μας επάνω σου προς τον ουρανό και γονικλινείς όλοι μας να προσευχηθούμε εις τον ύψιστον για ό,τι αγαθά μας χάρισε, για τα υλικά και τα πνευματικά. Να προσευχηθούμε και για τις δυσκολίες και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, γιατί η προσευχή είναι ένα όπλο ισχυρό στα χέρια του Ορθοδόξου Χριστιανού. Είναι συγχρόνως και ο θώρακας που θωρακίζει την ψυχή από τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού. Αλλά η προσευχή είναι αυτή που κατεβάζει τον ουρανό κάτω στη γη και ανεβάζει τη γη πάνω στον ουρανό. Αν για σκεφτείτε αλήθεια, αν μια οικογένεια, πατέρας, μητέρα, παιδιά, ο παππούς, η γιαγιά, όλοι γονατιστοί το βράδυ προσεύχονται, μπορείτε να αμφιβάλλετε ότι αυτό το σπίτι δεν θα έχει την ευλογία του Θεού, δεν θα έχει την θωράκιση της χάριτος του Θεού και ακόμη να το επεκτείνουμε. Εάν είχαμε σήμερα προσευχομένη εκκλησία και αν είχαμε σήμερα ακόμη ένα προσευχόμενο λαό που να πέσει στα γόνατα και όλοι με μια φωνή να ζητήσουμε το έλεος και την ευσπλαχνία του Θεού, η πατρίδα μας θα είχε αλλάξει όψη. Τα παιδιά μας θα ήταν πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι σήμερα και η κοινωνία μας θα είχε μία αναβάθμιση τέτοια που θα ήταν θεϊκή κοινωνία. Κοινωνία όχι ανθρώπων αλληλομισουμένων, αλλά ανθρώπων αγγελοειδών που θα ζούσαν ως άγγελοι κάτω στη γη και ως αδελφοί και παιδιά σαν να ζούσαν επάνω στον ουρανό. Ανάγκη προσευχής. Όλοι μας έχουμε αδελφοί. Και αν το πράξουμε, το παντοδύναμο χέρι του Θεού θα σταθεί πάνω από τη ζωή του καθενός μας. Για τον προσευχόμενο άνθρωπο δεν υπάρχει άλλο το πρόβλημα. για τον προσευχόμενο άνθρωπο δεν υπάρχει απογοήτευσης και απελπισία, αλλά θάρρος, ελπίδα, αισιοδοξία και αγενεότης προς αντιμετώπιση των οποιοδήποτε δυσκολιών. Ας ακούσουμε και τη φωνή εδώ του Σεβαστού Γέροντος, ο οποίος μας είπε ότι και αδιαλείπτως να προσευχόμεθα και η πιο σύντομη προσευχή είναι αυτή που πολλές φορές ακούσαμε, το Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε και Λόγια του Θεού, ελέησον ημάς. Αμήν.